Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajde Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kosovski premijer Albin Kurti. Republika Srpska je kreatura genocida, ne samo u Srebrenici. Njemački kancelar Olaf Scholz. Brži prijem Ukrajine u Europsku uniju je nepravedan. Ruska federacija, stotine boraca iz Čeličani u Mariupolju prebačeno u kamp u Donjecku. Kosovski premijer Albin Kurti u razgovoru koji je povodom njegove posjete SAD organizovalo Atlantsko vijeće kazao je kako se pribojava da bi se moglo desiti prelijevanje destabilizirajuće situacije na prostor Zapadnog Balkana u svjetlu dešavanja u Ukrajini. Zasebno je ovdje napomenuo Srbiju i BiH entitet Republika Srpska kao zabrinjavajuće elemente. U ovom trenutku imamo Srbiju koja je ruski proksi u regionu. U Beogradu se odražavaju proruski protesti kojima prisustvuju i neki ministri u vladi i članovi SPS partije koja je u vlasti. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska u državi Bosni i Hercegovini je još uvijek kontrolirana od Moskve, ali i od Beograda, kazao je premijer Kurti. On je na pitanje novinara N1 pojasnio kako trenutno vidi situaciju u Bosni i Hercegovini kao gleda na djelovanje Republike Srpske unutar države Bosne i Hercegovine. Ne mislim da imamo samo jedan Kaliningrad između Poljske i Baltičkih zemalja. Imamo još jedan na Balkanu i to u BiH entitetu Republika Srpska. Republika Srpska je kreatura genocida ne samo u Srebrenici. Dakle, izvršili su genocid nad Bošnjacima, a onda su stvorili svoju republiku. A sada zloupotrebljavaju mirovni sporazum poput Dejtonskog sporazuma kako bi Bosnu i Hercegovinu učinili nefunkcionalnom. Krem juri za propalim državama i zato je važno ojačati Sarajevo i smatram da RS ne treba da bude nezavisna od države Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da bude nezavisna od Beograda i Moskve. Dakle, mi pažljivo pratimo razvoj događaja, ali vjerujem da bi i Evropska unija, NATO i SAD trebale posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini, kao što bi trebalo i Kosovu, kazao je kosovski premijer Albin Kurti. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio juče u Tuzli gdje je govorio o izmjenama izbornog zakona, sankcijama i očekivanjima HDZ-a Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Posjet Dragana Čovića u Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović boravio je u službenoj posjeti Tuzli.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Tuzli održao radni sastanak sa županijskim odborima HDZ-a BiH Soli. Posebna pažnja posvećena je procesu pripreme za izlazak na predstojeće izbore i funkcioniranje HDZ-a BiH u Tuzlanskoj županiji.
Da mi je drago da sam danas u Tuzli, u ovom županijskom prostoru, da se pripremamo za izbore i da konsolidiramo stranačku organizaciju po opštinskim odborima kako bi ostvarili što bolji izborni rezultat i 2.10. Mogli proglasiti jednu veliku pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i koalicija koja će zajedno s nama ići u ime Hrvatskog narodnog sabora.
Na novinarsko pitanje da li će HDZ BiH nastaviti sa blokadom rada institucija Bosne i Hercegovine, Čović pojasnio.
Znači, neko želi svjesno stvoriti krizu u Bosni i Hercegovini, da nemamo proračuna, a sad ću vrlo otvorno kazati ko to želi. To žele oni jučer koji su glasovali da se donese odluka o nečemu za što ne postoji nikakva zakonska osnova. I molit ću vas, bar kao profesionalce, novinare, vaše pravo da vi kažete što god želite, nemojte nazivati blokadom rad. Blokadom nazivajte ne rad i blokadu. A ako ja kao predstavnik u Domu naroda kažem nešto, to nije blokada, to je moj stav demokracije o nečemu.
No, kako je i lider HDZ-a BiH od strane velikog broja međunarodnih institucija zaduženih za provedbu mira u našoj zemlji, odnedavno jasno okarakterisan kao kočničar pozitivnih procesa, te kako postoji indicije da bi se i on mogao naći na listi sankcija, uslijedio je i jasan odgovor.
Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. To je davno prošlo vrijeme, što se mene tiče. Tako da svi ti koji danas pokušavaju pritiskom urediti odnose u Bosni i Hercegovini na krivom putu. Nama primarno treba, dok imamo ovakav ustav, poštivanje tog ustava. Dok imamo zakone, poštivanje tih zakona. Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže da nam izborni zakon nije po ustavu Bosne i Hercegovine, stavi nešto izvan snage, nema nikoga, pa ni Dragana Čovića, koji može govoriti nešto drugačije. Izvolite, provedite odluku Ustavnog suda.
Nada za izmjene izbornog zakona po mjeri HDZ-a BiH i Dragana Čovića još uvijek postoji.
Ja osobno mislim da gospodin Mišel dolazi u petak i subotu, između ostalog, u Bosnu i Hercegovinu. Pokušat ćemo još kao predsjednik Europskog vijeća još jednom razgovarati oko toga. Naravno, obzirom da postoje političke opcije, prije svega u Sarajevu, mislim prije svega na SDA, ali manje više drugi su to se priklonili da ne budu proglašeni izdajicama, da će ostati status quo što se tiče izbornog zakona, da se tu neće ništa promijeniti. Ostaje pravi problem kako implementirati izborni rezultat.
Nakon svega iznesenog od strane doktora Čovića, postavili smo jedno logično pitanje.
Ako se ne desi, izlazi li HDZ na izbore?
A šta se god desilo, HDZ i HNS izlazi na izbore, to ste čuli javno, i mi se pripremamo da budemo bolji nego ikad što se tiče izbornog rezultata. Hvala vam lijepo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Povodom odbijanja vijeća ministara da odobri potreban novac za provođenje općih izbora 2022. godine oglasili su se iz OHR-a Bosne i Hercegovine. Glasanje je temeljno pravo građana u demokratskom društvu, a finansiranje izbora je zakonska obaveza. Pozivam sve članove vijeća ministara da rade svoj posao i odobri sredstva, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Podsjetimo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici nije odobrilo sredstva za održavanje općih izbora tekuće godine. Bošnjački i srpski ministri u vijeću ministra glasali su da se na današnjoj telefonskoj sjednici nađe tačka o izdvajanju novca za izbore, ali to u konačnici nije prošlo jer su svi hrvatski ministri bili protiv, budući da je prethodno ministar financija i trezora objasnio kako je takva odluka protivna zakonu. Za odluku su bili SDA, DF i SNSD, a protiv ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima podržat će kandidata opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, izjavio je predsjednik SBB-a Fahrodin Radončić na preskonferenciji u Sarajevu nakon sjednice predsjedništva te stranke. Time se pravi potpuno drugačije predispozicije za veoma važan rasplet u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju bošnjačka politika, ocijenio je Radončić. Istakao je da se ne radi ni o kakvom priklanjanju SBB-a, već samo o činjenici da bi kandidatura pojedinačnih kandidata opozicije za tu funkciju, kako je rekao, pomogla da SDA još 8 godina vodi bošnjački korpus. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da Ukrajina nema šanse da se brže pridruži Evropskoj uniji. Scholz je u njemačkom parlamentu u vezi sa tim dodao: ako želimo da napravimo izuzetak za Ukrajinu, to bi bila nepravedna akcija protiv zemalja Zapadnog Balkana, koje su već tražile da se pridruže Evropskoj uniji. Njemački kancelar Scholz je dodao: Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, kao i Kosovo, godinama su uključeni u proces reformi kako bi utrli put za članstvo u Evropsku uniju. Iz njemačke policije su obavijestili da je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi u školi u gradu Bremerhavenu. Ranjena osoba je prebačena u bolnicu i prema nepotvrđenim informacijama radi se o uposleniku škole. Osumnjičeni za napad je uhapšen, iz policije nisu mogli potvrditi navode o tome da je drugi napadač naoružan samostrelom u bijegu. Učenici gimnazije Lloyd su se zabarikadirali učionicima, a jedna od učenica je obavijestila policiju o pucnjavi, prenosi portal Nord24. Talibani su naredili voditeljicama na svim afganistanskim televizijskim kanalima da pokriju lica tokom programa. Sa druge strane, na društvenim mrežama su objavljene slike dvije voditeljice koje nose maske, a one su poručile da se više neće pojavljivati na televiziji s takvim nastupima po nalogu Talibana. Talibani još uvijek ne dozvoljavaju djevojčicama da idu u školu u zemlji. Kada su Talibani došli na vlast, očekivalo se da će životni i društveni uslovi postati teški za zaposlene žene i djevojke u Afganistanu. Osman Mohamed Paras, poznat iranski muzičar, preminuo je u 94. godini. Maestro Mohamed Paras je počeo baviti se muzikom od malih nogu, a počeo je učiti sviranje dutara sa 10 godina. Ovaj poznat iranski muzičar bio je veoma aktivan u humanitarnim akcijama i izgradnji škola, te mu je u tom pogledu uručena nagrada ambasador škole od strane predsjednika iranskog udruženja donatora školskih zgrada. Mohamed Parast je bio legenda narodne muzike Irana i provincije Horasan u Islamskoj republici Iran. Najveći iranski kulturni događaj, Teheranski međunarodni sajam knjige, održava se u Teheranu sa 1700 izdavača i oko 50 gostiju iz 30 zemalja svijeta. Ovaj sajam danas je svjedočio raznim događajima, od prisustva stranih gostiju do predstavljanja knjiga, recenzija i raznih drugih novosti. U nastavku ćemo pogledati prilog u vezi s tim kojeg je pripremila koleginica Hani Sultanpur sa Teheranskog sajma knjige.
Dvije godine nakon epidemije koronavirusa, Međunarodni sajam knjige je domaćin domaćim i stranim izdavačima kao je posjetiocima.
U Tehranu se trenutno održava 33. Međunarodni sajam knjiga pod sloganom Čitajući smo zdravi, na dva načina, fizički i online format.
A da bijete kuda konuđavo?
Radim na iranskoj kulturi, igre i priče. Također radim na vjerskim pričama i pričama o poslanicima. Danas sam srela turskog izdavača iz Istanbula i potpisala sam ugovor. Ovo je globalno tržište za nas izdavače. Zainteresirani smo za razmjenu i trgovinu sa stranim izdavačima. Zainteresirani smo da naše ideje i kulturu prenesemo u druge zemlje i promoviramo ih. Ovo je obostrani interes između nas i njih.
Posjećivao sam izložbu kada sam vidio govornika koji je rekao da biste trebali posjetiti izdavačku kuću Sadi. U ovom štandu sam vidio veoma korisne knjige za učenje perzijskog jezika, jer moja djeca žive u Njemačkoj i teško uče perzijski. Bio sam veoma sretan što sam vidio kulturne proizvode i knjige za učenje perzijskog jezika.
U međunarodnom dijelu ovogodišnjeg sajma knjiga predstavljene su knjige 170 strani izdavača o različitim historijskim temama, beletristike i naučne literature. Svjetski poznati izdavači iz 32 zemlje, uključujući Tursko, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Srbiju, SAD-a, Njemačku i Španiju.
Sretni smo što vidimo sajam knjiga nakon dvije godine pauze i vidim dobar odziv ljudi. Ljudima je zaista nedostajao sajam knjiga. Posjetio sam štande domaćih izdavača i bila je velika gužva, ali na internacionalnim štandovima je bilo manje. Mislim da bi u tom pogledu trebalo više publiciteta, da se ljudi bolje upoznaju sa stranim izdavačima. Prisustvo stranih izdavača diverzificira naše poglede i proširuje naše vidike kao Iranaca. Ova raznolikost nam je potrebna da bismo pronašli bogatiju kulturu i znanje.
Obišla sam štandove stranih izdavača i zemlje poput Turske, Srbije i Tadžikistana. Knjige koje su uvodile istoriju ovih zemalja bile su mi zaista zanimljive i pripremila sam neke od ovih knjiga. Mogu reći da sam imala kratko putovanje u ove zemlje.
Hania Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Rusija je objavila da se još 700 ukrajinskih boraca predalo u Čeličani u Mariupolju i predalo svoje oružje, trend koji vjerovatno odražava uspjeh strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina prema snagama prisutnih u Azovstalu. Broj ljudi koji su se predali u fabrici Azovstal od 16. maja dostigao je 1730, navodi se u saopćenju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski predsjednik naredio je svojim snagama prije mjesec dana da ne napadaju fabriku nakon što su zauzeli grad Mariupolj. Rusija navodi da su se skoro svi prisutni u fabrici predali. Ukrajina još nije dala jasne detaljne informacije u vezi s tim. Na političkom planu njemački kancelar Olaf Scholz je ponovio u govoru u parlamentu: Berlin ne preduzima pojedinačne korake u ratu Ukrajini. Ne preduzimamo korake da NATO postane jedna od strana u ukrajinskom konfliktu, rekao je on. Istovremeno, njemački kancelar je podržao Ukrajinu i poručio da Rusija ne treba da dobije rat u Ukrajini. Proces pridruživanja Švedske i Finske također ubrzano napreduje, a dvije zemlje su zvanično predale svoje prijave zvaničnicima NATO-a. Finska i Švedska će kupovati vatreno i protutenkovsko oružje, dok se prijave za članstvo u Sjevernoatlantski vojni savez NATO. Ankara je obavijestila članice NATO-a da je odgovor Turske na članstvo Švedske i Finske u toj organizaciji negativan, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Relevantnim prijateljima smo rekli da se Turska protivi ulasku Finske i Švedske u NATO savez i nećemo mijenjati mišljenje u vezi s tim, izjavio je Erdogan u predsjedničkoj biblioteci u Ankari. On je dodao: NATO je bezbjedonosna organizacija, ne možemo prihvatiti prisustvo terorističke organizacije u njemu. Opisujući Švedsku kao zemlju terorista, Erdogan je rekao: ako država kaže ne, ne može u NATO. Ne namjeravam prekinuti veze sa Putinom ili Zelenskim, rekao je on, misleći na trenutna dešavanja u Ukrajini. Turska ne može odustati od odnosa sa Ruskom federacijom i njenim gasom. nastavit ću telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim. Mi ćemo nastaviti našu politiku, novi svjetski rat nikome nije u interesu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. S vama smo po 13. put u našem serijalu Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Protivnici islama nastoje pod različitim izgovorima islam prikazati u suprotnosti sa ljudskim pravima. Negativna propaganda usmjerena protiv islamskog učenja tvrdi da islam odobrava tjelesna mučenja. Međutim, ako se osvrnemo na islamsko učenje, vidjet ćemo da islam uvijek akcenat davao bodrenju i posticaju. Sa stanovišta islama činjenje dobra, darivanje i uopćeno posticaj može dovesti do toga da osoba koja se nastoji pružiti podrška i učini dobro djelo u srcu prihvati ljubav i dobrotu kao i samog dobročinitelja. A kada ga obuzme ljubav i kada se uspostavi prijateljski odnos između te dvije osobe ili kad ojača već postojeće prijateljstvo, ta osoba će bolje prihvatiti riječi osobe koja mu daje poticaj i koja ga dariva. Poslanik islama, mir neka je na njega, je rekao: srca prirodnim nagonom su sklonija onim osobama koja im čini dobra djela, dok neprijateljima smatraju one koji im nanose zlo. Božji poslanik, mir neka je na njega, i vjerski pravci su također veoma mnogo koristili ovaj metodu u procesu odgoja. Poznato je da je poslanikova blaga narav bila bitan faktor u napredovanju islama. Također se prenosi da je neki čovjek stalno dolazio kod imama Kazema, neka je mir na njega, potomka Božijeg poslanika, iz neznanja je govorio ružne stvari, klevetao imama. Kada su prisutni vidjeli kakvo i takvo ponašanje, rekli su imamu Kazemu: dozvoli nam da ubijemo ovog grešnika. On to nije dozvolio. Upitao je za njegovo imanje i mjesto gdje živi. Potom je uzjehao konja i uputio se ka tom mjestu. Kada je taj čovjek vidio da mu dolazi imam Kazim, u pratnji svojih prijatelja povikao je: nemojte zalaziti u polje, jer ćete uništiti usjeve. Zatim je otišao do njega, sjeo i upitao ga: koliko si potrošio na usjeve? Čovjek mu odgovori: 100 dinara. A koliko misliš da ćeš zaraditi? Čovjek reče: 200 dinara. Imam mu tada reče: uzmi ovi 300 dinara i ova njiva neka bude tvoja. Uzvišeni Allah ti poklanja onu čemu se nadaš. Čovjek uze novac, poljubi imama i vrati se. Sutradan, kada je imam Kazim, neka je nam mir na njega, došao u mesdžid, ugledao je tog čovjeka. Kada je ugledao imama, čovjek poruči i prouči ovaj ajet: Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. Ashabi rekoše imamu: šta je jučer sve govorio, a šta danas govori? Jučer je klevetao i gadosti govorio, a danas hvali i uzdiže. Imam Kazim reče svojim prijateljima: od mene ste tražili dozvolu da ga ubijete, ali ja s tim poklonom ispravio sam njegovo ponašanje. Jedan od puteva ispravljanja stanja ljudi je dobročinstvo i opraštanje. Čak islam u određenim situacijama kada je kazna neophodna do granica mogućnosti predlaže kazne koje će imati efekat, izbjegavaju bespotrebnu fizičku kaznu i mučenje. Prema mišljenju Hazreti Alije, neka je mir na njega jedan od pogodnih metoda kažnjavanja prijestupnika jeste i davanje nagrade, dobročinitelj. Hazreti Alija kaže, prijestupnika kaznite tako što ćete mu narediti da nekom dobročinitelju da nagradu. Potrebno je napomenuti da se nagrada, dobročinstvo i postrek ne odnose samo na materijalne radnje, i materijalne i duhovne radnje se moraju uzeti u obzir jer čovjek ima dvije dimenzije, duhovnu i materijalnu. Drugi metod kazne nam predlaže ima Musa Kazim, neka je mir na njega, koji je ovako savjetovao prijatelja kojeg je dijete uznemiravalo do iznemoglosti. Nemoj ga tući, ali ga nastoji ignorisati, naljuti se na njega, ali nemoj da ta ljutnja dugo potraje. U govoru i postupcima Božjih poslanika i imama preporučuje se zanemarivanje i pravljenje nevješti, i to je jasan dokaz da u islamu ni u kom slučaju kazna nema prednost. Kazna predstavlja krajnju metodu i upotrebljava se u nuždi. Zanemarivanje znači zatvaranje očiju pred greškama drugih i neke nepoželjne radnje koje se mogu oprostiti jednostavno neprimjetnim. Zanemarivanje ima veliku vrijednost u određenim i odgovarajućim situacijama i može da sačuva dostojanstvo i čast ljudi. Hazreti Alija, neka je mir na njega, je rekao, zanemarivanje i nepokazivanje je jedan od najboljih postupaka velikana. Hazreti Alija je u svojim preporukama namjesnicima tražio od njih da prođu preko grešaka naroda sve dok postoji nada u njihov popravak, kako bi na taj način zaslužili Božje zadovoljstvo i milost i podršku i povjerenje naroda. Naravno, u islamu ne možemo zanemariti stvarnost i činjenice, na primjer ponekad je za neke prijestupnike najbolje sredstvo odgoja i kompenzacije prijestupa upravo odmjerena i odgovarajuća kazna. Međutim, može se postaviti sljedeće pitanje. Ako ljudi posjeduju određenu plemenitost i dobre osobine, zašto se onda u islamu predviđaju tjelesne kazne i mučenja za prijestupnike? Ako malo istražimo, vidjet ćemo da su svi narodi na određen način prihvatili kažnjavanje, stoga svako društvo za svoje pripadnike određuje i određena posebna prava, kao što je pravo na život, pravo na slobodu, pravo na sigurnost, pravo na imovinu i desetine drugih koji zajedno čine kako pojedinca, tako i zajednicu sretnijim. Dok neka od tih prava proizilaze iz okorištavanja ljudi od plemenitosti. Filozofija kažnjavanja zasniva se na upućivanju osobe ka sreći, sprečavanju zločina i poroka. Također, o postojanost društvenog uređenja i samog društva zavisi od stepena poštivanja prava drugih, i ako se u jednom društvu dozvoli kršenje ovih prava, u tom slučaju će se društvena stabilnost i pravednost uništiti i doće do gaženja i kršenja ljudskih prava. Kao rezultat, društvo i članovi te zajednice ne postižu blagostanje. Jasno je da sve društvene zajednice na neki način odobravaju kazne i ne dozvoljavaju zločincima da rade šta god žele pod izgovorom da ljudi u sebi imaju i dobre osobine. U zajednici žive i drugi ljudi koji također posjeduju dobre osobine i mi ne možemo time što ćemo očuvati plemenitost i osobine jedne osobe dozvoliti toj osobi da radi šta mu je volja i time naruši pravo na život, pravo na imovinu, pravo na slobodu kao i mnoga druga prava svojih sugrađana. Kao što čovjek posjeduje volju pri različitim radnjama, nasuprot tome postoji i obaveza i mora odgovarati za svoja djela. Upravo ovdje se govori o kažnjavanju prestupnika. Filozofija kažnjavanja i njeni uzroci uvijek su bili tema rasprava pravnika, filozofa, sociologa. U kaznenom pravu mnoga učenja i teorije temelje se na kažnjavanju i njenim temeljima u društvu. Na zapadu postoje dva različita stajališta kada je u pitanju kažnjavanje počinitelja kaznenog djela. Prvi stajalište je pogled u prošlost i drugi pogled u budućnost. Kod prvog stajališta akcent se pridaje kazni za prijestup koji je osoba počinila dok rezultati tih mjera nisu mjerilo. Shodno tome, prema učenju Aristotela, sa pravnog aspekta, cilj kaznenih mjera jeste popravka prošlosti. Kod ovog stajališta raspravlja se i o tome koliko počinac zaslužuje kazne, kao i izjednačenosti prijestupa i kazne. Nasuprot ovog stajališta nalazi se stajalište pogleda u budućnost, gdje se kazna određuje radi postizanja ciljeva u budućnosti, iako ponekad kazne nisu primjerene počinjenim zlodjelima. Ovakvo stajalište vuče korijene iz vremena Platona. Sa stanovišta islama, nijedan od ova dva stajališta nije pogodno niti dovoljno samo po sebi, i oba ova stajališta u određenoj mjeri sadrže u sebi i koristi i štete. Na primjer, u islamu se dosta akcentira na opraštanju zločincu, dok to uopće ne postoji u prvom stajalištu, iako se u islamu vjeruje da ljudi na osnovu sebi svojstvenih prava mogu da iskoriste ta svoja prava i da ne oproste počiniocu zlodjela i da zatraže njegovo kažnjavanje, ali islam preporučuje, ako se zločinac kaje za svoja zlodjela, da je bolje opraštanje. Sa druge strane, u islamu postoji termin Božije pravo, hakullah, koje se odnosi na kršenje Božijih zakona bez direktnog nanošenja nepravde pravima drugih. Kada su u pitanju Božija prava, ako svjedoci u sudnici svjedoče protiv neke osobe, sprovede se šerijetske kazne u cilju sprečavanja širenja zločina. Međutim, ako nema svjedoka i osoba se kaje za počinjena zlodjela, u tom slučaju nema potrebe da se osoba pojavi pred sudom kako bi sudija odredio kaznu, i samo to što se kaje je dovoljno. Ovdje se završava današnja 13. emisija iz ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Zahvaljujemo se na pažnji. Assalamu alaikum. Do naredne emisije.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
mislim da je nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi, djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer, sutra ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta. Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nadovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu, jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka i to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.